Ciu jare en oktobro comenzigas la electra sezono por Oscar nomumoi, la premio de la Usona Film Academio en la brancho de fremdlingvaj filmoj. Partoprenantaj landoj sendas po unu filmkandidaton al la Akademio de Kinematografiaj Artoj kaj Sciencoj, kiu unue nomumas por la premio kelkajn el ili, kaj poste anoncas la venkinton. Kompreneble informoj pri ĉi tiu branĉo lokiĝas en la amaskomunikilaj ĉeppaĝoj kune kun premioj por la plej bona reĝisoro, aktoro kaj aktorino, kvankam ankaŭ multaj aliaj sukcesaj filmkreantoj ricevas Oscar-statueton. Ĝi estas tiel grava premio, ke en la filmindustrio mem la nomumo estas considerata kiel granda sukceso. La unua poldevena nomumito estis Anton Grott, naskiĝinta en 1887 en Kiełbasin, malgranda vilaĝo en la norda Pollando. En 1909 Anton elmigris al Usono, kie li fariĝis akciulo de la entrepreno Warner Bros. Li estis nomumita kvinfoje por Oscar-premio, kiel la plej bona scenografisto, sed la sola premio, kiun li atingis, estis aparta Oscaro pro teknikaj inventaĵoj en 1941. Li konstruis tre utilan kaj malmulte kostan aparaton, kiu imitis en la studio marondojn. La unua pola nomumito, kiu efektive ricevis Oscar-premion, estis Bronisław Kaper, aŭtoro de muziko por pli ol 150 hollywoodaj filmoj. Li ricevis krome 4 Oscar-nomumojn kaj akiris Oscar-premion pro la muziko en la filmo Lili en 1953. Bronisław Kaper, kiel membro de la Usona Film Akademio, povis atentigi pri polaj filmoj en Hollywoodo, prezentante ilin al decidantoj de la Usona filmindustrio, kio rezultis per vico da nomumoj por polaj artistoj en la 70-aj kaj 80-aj jaroj. Pli frue Ida Kaminska, fama pola jud-devena aktorino, estis la unua reprezentantino el socialista lando, kiu ricevis Oscar-nomumon. Tio okazis en 1967 en la kategorio por la plej bona aktorino pro ŝia rolo en la slovaka milit-dramo Butiko ĉe la ĉefstrato. La unua nomumo por fremdlingva filmo venis al Roman Polański pro lia Trancilo en akvo, psikologia dramo el 1963. La dua nomumo en ĉi tiu kategorio estis en 1966 por Jerzy Kawalerowicz kaj lia Faraono baze de la samtitola romano de Bolesław Prus, bone konata al esperantistoj pro la traduko de Kabe. Plurfoja nomumito por Oscar-premio estis Roman Polański. Li estis nomumita en la kategorio la plej bona adaptita filmscenaro en psikologia dramo Bebo de Rosemary, en la kategorio la plej bona filmo pro la milit-dramo La pianisto, kaj en la kategorio la plej bona reĝisoro pro la krimfilmo Chinatown en 1974, pro la melodramo Tess en 1979, kaj milit-dramo La pianisto en 2003. Tiu lasta estis lia plej granda sukceso. Polański efektive ricevis la oran statueton. Alia polo, Tadeusz Jaworski, ricevis nomumon en la kategorio la plej bona mallonga dokumenta filmo en 1973. La sekvan jaron Jerzy Hoffmann akiris nomumon en la categorio la plej bona fremdlingva filmo pro la historia filmo La Inundo. En la sama branĉo estis nomumitaj sociaj dramfilmoj Noktoj kaj tagoj de Jerzy Anczak en 1976, La promesita tero en 1975 kaj Fraŭlinoj el la bieno Vilko en 1979, ambaŭ reĝisoritaj de Andrzej Wajda. Wajda poste ricevis aliajn du nomumojn pro siaj historiaj filmoj Homo el fero en 1981 kaj Katyn en 2007. Fine li estis premiita per la honora Oscaro en 1999 pro la tuto de sia elstara reĝisora laboro en la daŭro de 15 jaroj. La listo de polaj reĝisoroj, kies filmoj estis rimarkitaj de la Usona Filmakademio, kreskis rapide. Du historiaj filmoj, Amara rikolto en 1985 kaj En mallumo en 2011, ambaŭ reĝisoritaj de Agnieszka Holland, rivalis por la premio kiel la plej bonaj fremdlingvaj filmoj. Ŝia militdramo Europo, Europo en 1999 estis nomumita en la kategorio de la plej bona adaptita scenaro. Zbigniew Rybczyński ricevis Oscar-statueton en 1983 pro la socia dramo Tango, kiu estis premiita kiel la plej bona mallonga animita filmo. Rybczyński certe memoras la ceremonion pro alia kialo. Li forlasis la konstruaĵon por ekfumi ekstere, tenante la statueton en la mano. Li estis haltigita de gardistoj, kiuj suspektis, ke iu ŝtelis la oran statueton kaj klopodas eskapi. La plej grandaj sukcesoj estis venontaj. Janusz Kaminski, elstara pola filmkameraisto, kvin fojojn estis nomumita por Oscar-premio kaj ricevis ĝin dufoje pro la mondfama filmo La listo de Schindler en 1993 kaj la militdramo Savante soldaton Rajanon en 1998. Ankaŭ Eva Braun kaj Alan Starski ricevis Oscaron por sia laboro. Ili kreis la scenografion por la listo de Schindler. En 2004 la muziko de Jan Kaczmarek por la fantazia dramo Revulo estis premiita per Oscar-premio. Dek jarojn poste, en 2004, Oscar-premion ricevis Paweł Pawlikowski kaj la historia dramo Ida, kiel la plej bona fremdlingva filmo. Ĉijare la nomumkomisiono ĉe la Pola Instituto pri la Filma Arto kandidatigis por Oscar-premio la filmon La Kamparanoj de Dorota Kobiela kaj Hugh Welchman. La filmo estas bazita sur la samtitola verko de Władysław Reymont, kiu ricevis pro ĝi la literaturan Nobel-premion en 1912.